Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Citeam într-un articol mai de mult, dar la fel de tare este până ziua de astăzi, cum niște copii de aici din București au dus un cățel bolnav la un doctor veterinar. Și doctorul l-a operat, avea ocluzie intestinală. L-a operat și după câteva zile l-a redat copiilor. Bucurie mare în cartier. Dar doctorul spune, zice, la câteva zile, 2 sau 3 zile după ce l-am scos pe ăsta din clinică, m-am pomenit că zgâria ușa clinicii cu ghearele. Am ieșit afară, cineva de fapt a spus, vedeți că e cățelul iară, a venit aici. Când am ieșit afară, deci era fostul meu pacient, însoțit de un alt nenorocit, după care cădea părul săracul de situația în care era. Da. Acesta n-a putut să-l opereze pe ăsta la altul, dar a putut să-l ducă să-i spună unde se poate rezolva problema asta. Și aceasta este lucrarea noastră, ca după ce am primit vindecarea și salvarea, să mergem și noi, să conducem pe alți oameni pe același drum. E proaspăt și cred că este pe YouTube deja ce s-a întâmplat în Los Angeles, lângă noi, acolo la o oră distanță. O familie care a ajutat animale din acestea părăsite, în sfârșit, sunt mulți oameni care se ocupă cu lucrurile acestea, lasă în fața omenirii niște exemple de-a dreptul mișcătoare. Și cineva îi spune că, uite, e un cățel într-un loc aici, lângă o rampă de gunoi. Și dânsa a mers acolo și, într-adevăr, la un garaj, acolo, într-o grămadă de gunoi cu cârpe din acestea, cu motorină, cu ce era acolo, gunoaie, de nu se distingea din gunoaie, era un câine, un cățeluș, de fapt, care era un cățeluș de rasă, dar arăta atât de jalnic, atât de cumplit, de urât, nu-l deosebeai din gunoi, era una cu gunoiul. S-a apropiat de el cu prudență. În sfârșit, la un moment dat, când s-a uitat la el, și-a dat seama că este orb. Și când a întins mâna și l-a atins, cumva a urinat sărăcuța, o cățelușă, a urinat de frică și tremura de nu mai putea, că nu vedea nimic absolut. Și au luat-o de acolo, au dus-o la o clinică, un doctor s-a uitat la ochii și a spus, un ochi poate fi salvat. Și atunci a operat-o, au îmbăiat-o, au făcut-o foarte frumoasă și i-au redat ochiul acesta. Rar pe pământ am putut să văd o așa bucurie cum exprima animalul acesta. Era în stare să nu mai încăpea de fericire și alerga nebunește peste tot. Acum vedea din nou. E frumoasă tare cântarea aceea americană, Amazing Grace. Am fost orb și acum văd. Asta este ceva care nu poate fi explicat decât de cine trăiește așa ceva. Un altul să povestească despre mai puțin. Când Mântuitorul adresează această profund de mișcătoare cerere, dă-mi să beau. Am tot ce-mi trebuie, dar îmi lipsești tu, îi spune Domnul. Cerul este frumos, dar este fără tine. Vreau să vină cineva, vreau să te văd pe tine, vreau să văd bucuria ta. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. Femeia își exprimă mirarea ei, cum se poate așa ceva, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată, și vă sfătuiesc să faceți ceea ce și eu am făcut în viață. Dacă nu aveți la cine să vă refugiați vreodată, dacă sunteți înconjurați de oameni care nu vor să se atingă de voi, poate nici să vă dea bună ziua, nici să fie văzuți că vorbesc cu voi, există cineva care vă așteaptă și vă primește și ne primește pe toți. Este cel care i-a adresat această cerere. Mie îmi trebuiești. Dacă nu trebuiești nimănui, mie îmi trebuiești. Dacă nimănui nu-i place de tine, mie îmi place de tine. Răspunsul pe care Mântuitorul a dat acestei femei nu este de fapt o revelație, ci atinge, nu este o, cum să zic, o soluție, ci atinge cauza problemei. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau. Dacă ai fi știut așa ceva, dacă ai fi cunoscut, n-ai mai fi adresat întrebarea aceasta. Faptul că Dumnezeu a fost prezentat atât de distorsionat nouă și am căpătat această imagine atât de strâmbă despre Dumnezeu, am asociat-o atât de mult cu omul și în special cu omul rău, faptul că oamenii au făcut din Dumnezeu o imagine cu care să manipuleze și să exploateze oameni, faptul că s-a lucrat pe calea aceasta, s-a transmis moștenirea aceasta din tată în fiu, din cauza aceasta femeia asta întreabă, se miră și spune, oh, cum să-mi cer tu mie? Oh, oare Dumnezeu să mă asculte pe mine? Păi ai mei mi-au spus că sunt așa sau sunt pe dincolo, în școală sunt privit așa sau în biserică sau în alt, și Dumnezeu să se aplece spre mine. Pentru că nu-L cunoaștem așa cum este El, din cauza aceasta avem reținerea aceasta. Știți de ce astăzi majoritatea covârșitoare a oamenilor sunt pe stradă și niciodată nu s-au întors la Dumnezeu? Sunt pe acest drum care merge descendent, în tot mai adânc, în tot mai întunecat și mai rece. Totul se datorează faptului că Domnul nu este cunoscut așa cum este. Dacă ai ști cum este Domnul, n-ai mai sta departe de El. Noi stăm departe de El, pentru că nu știm cum este și pentru că îl știm cum nu este. Viața veșnică nu este închipuirea noastră de a trăi veșnic, de a mânca fructe, sunt fructe în piață destule și salate și ce ne mai trebuie. Viața veșnică nu este aceasta, a trăi miliarde de ani. Viața veșnică este să cunoști adevărul despre Tatăl. Când ai văzut imaginea aceasta și frumusețea aceasta, a început viața veșnică din clipa aceea. Chiar dacă mor peste 5 minute, dar în clipa aceea a început viața veșnică. Așa ne-a învățat Iisus. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Asta e viața veșnică. De fapt, azi o să mai discutăm noi o problemă destul de șocantă. Iar pentru noi, noi nu trebuie să așteptăm viața veșnică să vină. Aștept viața veacului ceva să vie. Viața veacului a venit de mult în acela care a stat la fântână și a vorbit cu femeia aceasta. Acolo este viața. Cine are pe Fiul, are viața. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Nu, cerul ne-a oferit deja și este astăzi la îndemâna noastră tot ce este mai bun și mai frumos în persoana Fiului Său Hristos Iisus. Aceasta e viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Când am primit această lumină și această descoperire cu privire la fața lui Dumnezeu, la adevăratul Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, pentru că de aceea subliniază Mântuitorul singurul Dumnezeu adevărat. Sunt mulți zei și Dumnezei în lumea aceasta, predicați, prorociți din diferite locuri, cu diferite motive, dar unul singur este adevăratul Dumnezeu. Și pe adevăratul Dumnezeu nu-L poate descoperi nici pastorul, nici preotul, nici părintele Ratzinger de la Vatican. Nu are cum. Pe adevăratul Dumnezeu nu ți-L poate descoperi decât Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Pe adevăratul Dumnezeu nu-L poate descoperi decât chipul lui Dumnezeu, care este Iisus. De aceea El ne cheamă pe noi la o credință personală. El știe să vorbească limba și limbajul oricărui suflet. El știe să explice pe înțelesul tuturor oamenilor și să predea adevărul despre Dumnezeu. Pentru aceasta a venit aici Mântuitorul. Și acolo sunt o mulțime de lucruri agățate de jertfa Mântuitorului nostru și de viața Lui pe pământ. El a spus în cuvinte simple pentru ce a venit El aici. El nu a venit aici ca, așa cum spune una din cântările noastre, mânia tatălui ai stins. Oh, tatăl era înfuriat, a prins de furie să ne omoare, nu alta. Și când l-a văzut pe Iisus plin de sânge, în sfârșit i s-a muiat inima față de noi. Așa păgânism grotesc, e greu de găsit, chiar în mitologie, e greu de găsit așa ceva. Nu de asta a venit Iisus aici. El ne spune, nu vă spun că voi ruga, nu e nevoie să rog pe Dumnezeu pentru voi. Oh, tată, te rog frumos, tată, nu-i omorât, tată, te rog frumos. Nu, acesta e păgânism de joasă speță. El spune, nu vă spun că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu e nevoie să-L rog pe Tatăl pentru voi. Tatăl de-abia așteaptă să facă aceste lucruri. Tatăl însuși vă iubește. De aceea a venit Mântuitorul nostru aici. S-a creat în creștinism această această teribilă ruptură între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Tatăl este cu legea, cu pedeapsa, cu moartea. Fiul este cu harul, este cu mila, este cu dragostea. S-a creat așa ceva. Nici o nedreptate mai mare nu putea fi făcută decât aceasta lui Dumnezeu. Și știu că este opera celui întunecat aceasta. Este opera lui, este capodopera Satanei aceasta, în care Dumnezeu este prezentat în felul acesta. Iisus spune nu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, de aceea am venit eu aici. Eu sunt venit aici pentru că Dumnezeu a iubit lumea. Eu sunt trimis aici ca un ambasador al iubirii lui Dumnezeu. Dacă ai ști cine stă de vorbă cu tine, nu ai mai avea aceste gânduri despre Dumnezeu. Dragostea pe care El a exprimat-o prin Domnul Hristos este transmisă fiecăruia dintre noi. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta să vedem, așa cum zice în Biblie, ca într-un chip întunecos, cu ochii care îi avem și cu mintea care o avem și cu simțirea noastră, astăzi vom căuta să vedem imaginea aceasta de o rară frumusețe. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau. Nu este așa că noi reacționăm diferit. Dacă nu cunoști o persoană, spre exemplu, sau dacă o cunoști, dar nu știi că o cunoști, nu apuci să-ți dai seama că ai cunoscut-o, o saluți într-un fel. Bună ziua! Știi, foarte oficial. Când îți dai seama că era, oh, tu erai, vai de mine, imediat schimb tonul și gata, ai reușit, ai cunoscut persoana aceea. Dacă ai ști tu ce simte Dumnezeu pentru tine, dacă ți-ai dat seama cu ce ochi te privește Dumnezeu, dacă ți-ai dat seama ce dorințe și ce planuri are Dumnezeu în inimă pentru tine. Dacă ai ști aceste lucruri, n-ai putea să stai departe. Este atât de irezistibil. Dar pentru că nu știi cine îți cere, nu știi. Am moștenit de la părinții noștri minciună, spune profetul. Am moștenit de la părinții noștri, spune Petru, un fel de șert de viețuire. De mici copii, de când am fost de 2 ani, părinții noștri ne-au spus să nu faci cu tare lucru că te arde Domnul cu foc, să nu cumva să faci Domnul. Și te gândeai, cine-o fi Domnul ăsta să mă ardă cu foc pentru că am spart un dovleac? Care te gândești la... Apoi biserica a preluat această imagine medievală a lui Dumnezeu și a făcut din ea oroarea iadului și torturilor nesfârșite și chinurilor pe care niciun alt monstru afară de Lucifer, după câte nu cred că se mai poate altceva dincolo de asta, afară de Lucifer n-ar fi putut să conceapă un așa lucru, ca Dumnezeu să tortureze ființele create în veci. Când Dumnezeu însuși îl plânge chiar pe rebelul acesta, îl plânge pe diavol și spune, cum ai căzut, cât erai de frumos, cât erai de înțelept, cum cântai de bine, cum ai căzut, Dumnezeu se zbate pentru acesta și tu îi pui lui Dumnezeu în spate și îl pictezi și îl arăți în lumea aceasta ca pe acest însetat monstru care torturează secole nesfârșite, ființe care au trăit în ignoranță pe pământul acesta. Vedeți că Dumnezeu nu îi pune femeia acesteia în cont și nu o acuză pentru faptul că nu-l cunoaște. Nu o acuză, pur și simplu. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință. Totuși nu poate să nu regrete. Se simte în aceste cuvinte regretul lui în care zice, oh, dacă ai fi știut tu cine stă de vorbă cu tine. De multe ori aud creștini zicând, oh, dacă nu mă întorceam la Domnul, unde ar fi fost viața mea acum? Ce s-ar fi întâmplat cu mine? Și este justificată. Psalmul spune, dacă nu era Domnul de partea noastră, dar ce ar fi să adresăm și o altă întrebare? Dacă m-aș întoarce eu acum la Dumnezeu, dacă acum mi-aș deschide inima, ce s-ar întâmpla cu viața mea? Unde voi fi eu peste 10 ani din momentul ăsta când am spus Domnului, bun venit în viața mea, Doamne Iisuse, te rog, primește-mă. Dacă am spune lui Dumnezeu, să-L adresăm și întrebarea aceasta, dacă astăzi. Și cuvintele acestea nu se adresează numai ateilor, vreau să spun, ci se adresează mulților creștini care trăiesc în bisericile lor fără să fi cunoscut niciodată pe Domnul. Femeia aceasta era o femeie religioasă, ajunsese să nu cunoască pe Domnul din vina generațiilor și generațiilor de oameni care au transmis aceste depozitări de imaginație bolnavă și demonică, atașate lui Dumnezeu. Departe de Domnul așa ceva. Dacă ai fi știut tu, oare știa această femeie, avea ea vreo idee? Avea ea vreo idee de cum avea să arate cel trimis de Dumnezeu? Vreau să vă spun că avea foarte multe idei pe tema asta. Foarte multe idei. Una dintre idei era că el va zdrobi pe romani. Alta că va subjuga toate popoarele pământului și le va face ca praf, le va călca în picioare întreaga omenire. Alta că va distruge pe toți păcătoșii de pe planeta Pământ și vor rămâne numai cei credincioși. Tot felul de idei de genul acesta era în mințile oamenilor și niciuna dintre ele nu îl reprezenta pe cel ce avea să vină. Dacă ai ști tu cum este cel ce trebuie să vină, dacă ai ști ce diferență. Oh, e mare bucurie în cer când moare un păcătos, spuneau farisei la sinagogă, Doamne, dă-i nimici pe cei răi mai repede să rămânem numai noi, că atunci vine Mesia când cei răi sunt cu toți nimiciți. De aceea era bucurie mare pentru ei. Pământul trebuie curățat de cei răi înainte să vină Mesia și să rămânem noi cei buni. Și Mântuitorul a spus, ce greșit. Eu nu am venit să caut pe cei înțelepți și pricepuți, nici să vindec pe cei sănătoși. Eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. Și vreau să vă spun că este mare bucurie în cer când Domnul stă de vorbă cu această femeie care îi se luminează fața și mintea și zice, vai ce departe! Ce am gândit eu despre Domnul și cum este Domnul? Dacă tu ai ști, aș vrea să mergem împreună în Epistola către Efeseni și să deschidem la capitolul 1 și apoi la capitolul 2. Să ne întrebăm dacă, cum a prin mintea acestei femei care era acolo și pe care o întreba Mântuitorul, dacă ai ști tu? Să ne întrebăm dacă știa ea așa ceva. Știa ea faptul că, începând de la versetul 4, știa ea că în El, adică în Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii? Îi spusese ei cineva, femeie care ai ratat, care ai pierdut 5 căsătorii până acum și ești femeie, tu știi că în Iisus Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii? S-a dus cineva la omul ăla beat din șanț să-i spună, omule, saltă capul puțin, vreau să vorbesc ceva cu tine. Tu știi că Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii? Păi dacă ai ști treaba asta, n-ai mai trăi acest fel de viață. Noi acuzăm felul de viață decăzut al oamenilor, dar la rare ori atingem adevărata problemă, adevărata cauză a stării acesteia de deprimare, de descurajare, în care un om ajunge să cadă în desfrâu, în hoții, în batjocorirea propriului lui corp, în droguri, în tot felul de lucruri, din cauza unei cumplite descurajări. Și am încercat întotdeauna să fixăm problema, dar nu cauza ei. Nu mai bea, nu mai face, nu mai zice cu tare lucru, dar niciodată nu ne-am dat seama de ce se întâmplă ce se întâmplă. Aici, Biblia spune, această veste mare în El, adică în Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Ești ales dacă vrei să primești această alegere. Este a ta. Doar dacă vrei să o primești. Nu poate nimeni să o primească în locul tău, dar dacă vrei să o primești, este a ta chiar acum. Oh, păi stai că trebuie întâi să, spun Galatenii, spune, nu trebuie întâi să te tai împrejur, să fii ca noi și de-abia de acolo încolo să începem altă. Nu, Pavel a spus, dacă faceți fapta asta, n-ați înțeles pe Iisus. Dacă e vorba că faceți aceste lucruri ca să fiți iubiți de Dumnezeu, vreau să vă spun că v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Însemnează că nu l-ați crezut pe Dumnezeu că v-a iubit. Vreți să faceți anumite lucruri ca să fiți iubiți de Dumnezeu. A știut oare femeia aceasta că în El Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos? Știa femeia aceasta treaba asta? Ce departe era de viața ei? Știa ea că în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Știa femeia aceasta, dacă ai ști tu, știa că în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face totul după sfatul voiei sale. Bine, bine, spunea femeia, dar știi, situația mea este diferită. E, dacă ai ști tu cine vorbește cu tine, n-ai mai spune că situația ta este diferită. La Dumnezeu nu există situații diferite. Există da sau nu. Există primire sau respingere. Celelalte sunt la oameni, dar nu la Dumnezeu. Ai știut tu că Dumnezeu, care este bogat în îndurare, capitolul 2, versetul 4, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ai știut lucrul acesta? S-a ridicat condamnarea la moarte de deasupra ta? A fost pronunțată viața peste tine? Vrei să crezi lucrul acesta? Vrei să primești lucrul acesta? Oh, mi se pare prea simplu, prea simplu. Și apoi viața asta, știți ce viață? Oh, dar ai știut că El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Dacă ai fi știut tu aceste lucruri. Spuneți-mi mie, iubiți creștini, spuneți-mi, dacă noi primim aceste lucruri în sufletul nostru, putem noi să nu mărturisim și să nu recunoaștem că viața noastră se schimbă de la o clipă la alta? De la o clipă la alta se schimbă dacă am ajuns să credem aceste lucruri. Mi s-a vorbit despre judecata viitoare, dar, scumpi și dragii mei prieteni, judecata, spune Biblia, are loc chiar acum și chiar aici. Chiar acum și chiar aici. Judecata nu constă în tabloul acela înfiorător, ci judecata este căderea pe gânduri a unui om care se întreabă asemenea lui Pilat, ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu Iisus? Și verdictul se pronunță în funcție de alegerea și hotărârea pe care ai luat-o în dreptul acestei persoane, a lui Iisus. Asta este judecata. Ce urmează și ce numim noi judecata de apoi, aceea este o consecință a judecății care a avut loc aici. Dar judecata... Și haideți să mergem în capitolul 6 din Evanghelia după Ioan. De aici vom citi începând de la versetul 24. Iată ce spune Scriptura. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii nu erau acolo, s-au suit. Cred că am luat greșit textul ăsta. Textul pe care vreau să-l spun era cel care spune: cine crede în mine nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Asta e tot. Nu toată lumea va fi judecată, pentru că păcatele unora vin înainte la judecată, adică acum, iar ale altora vin mai pe urmă. Verdictul și judecata în dreptul meu și în dreptul tău se dau în funcție de acest lucru. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu nu mai vine la judecată. A fost judecat, a trecut din moarte la viață. E promisiunea lui Dumnezeu. Vrei să crezi lucrul acesta? Vrei să primești sau nu? Nu poate să fie chiar așa de simplu. Atunci, haideți să citim la capitolul 12 și de aici versetul 31. Și uitați-vă cât de clar spune Mântuitorul nostru. Iată ce spune Biblia. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Nu-i vorba de judecata de la sfârșitul sfârșitului. Este vorba de acum. Acum. Cine își deschide sufletul, cine primește pe Mântuitorul, cine îi crede cuvintele lui pe care ni le-a spus nouă, de aceea i-a spus, dacă ai ști, dacă ai cunoaște aceste lucruri, omul acela a și fost judecat. Și judecata, spune Mântuitorul, constă în faptul că odată venită lumina în lume, și lumina nu este un set de doctrine al unei biserici sau pretenții ale ei, lumina este o persoană. Eu sunt lumina lumii. Odată venită lumina în lume, omul a preferat întunericul, a ales întunericul. Este vorba de o alegere. Dacă ai ști aceste lucruri, spunea Mântuitorul. Nu pot să trec ușor peste cea din tâi solie îngerească, acolo unde Scriptura spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății Lui. Dacă spune a sosit, acest perfect compus îmi spune că e aici de mult. A sosit, este aici. Și în ce constă această judecată? Judecata constă în ceea ce tu vei face sau nu
cu lumina și cu prezența și cu lucrarea pe care Domnul a făcut-o și o face pentru tine. În aceasta constă judecata. Închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Iubiții mei, apelul pe care Mântuitorul face nouă tuturor și femeii de la fântână este exprimat în aceste cuvinte ale cărții Apocalipsa la capitolul 3. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Nu există ușă omenească a inimii omenești la care să nu fi bătut Domnul. Și nu există ființă omenească ce să nu fi auzit acest glas, fie într-un fel, fie într-altul. Ce am făcut cu acest glas, fiecare dintre noi vom răspunde și răspundem în viața aceasta. Și judecătorul nostru este propria noastră conștiință, care știe dacă am spus da sau am spus nu Mântuitorului nostru. Primirea lui în viața noastră are niște urmări inconfundabile. Se știe clar și se vede clar, aici este degetul lui Dumnezeu. Aceasta e lucrarea Domnului. Numai Domnul putea să facă o transformare ca aceasta. Am mers cu trenul de la București la Timișoara și am avut în compartiment doi arabi. Unul era palestinian și locuia în Iordania și unul era din Arabia Saudită. Ambii erau medici și făcuseră medicina în România, erau fluenți în limba română. Cel palestinian era creștin și cel saudit era musulman. Și de cum ne-am urcat în tren, prietenul palestinian s-a culcat. Imediat a adormit, cel musulman a început să facă lucrare cu mine. Și lucra și l-am văzut cum lucra. Atât mă bucuram și ziceam, mai aproape, mai aproape un pic. Vino mai aproape, mai aproape. M-am bucurat să văd zelul lui și dorința lui extraordinară și lupta lui. Nu știa din ce direcție să se apropie de mine și am spus că sunt foarte interesat. Ba chiar i-am spus, uite, eu știu ce faci tu acum, că și eu fac aceeași treabă. Eu știu ce faci. Noi, între noi, ne înțelegem bine. Și zic, te rog să lucrezi cu mine, zic. Lucrează cu mine. Aveam 8 ore de mers împreună. Zic, te rog, lucrează cu mine. Și mi-a adus în față toate comorile Coranului. Toate comorile Coranului. Ce a crezut el că este mai frumos posibil. Și de fiecare dată când îmi spunea ceva, în timp ce el vorbea, mă rugam la Dumnezeu să-mi aduc aminte ceva din Scriptură și spuneam, uite, vezi, aici suntem frați. Biblia ne învață acest lucru. Extraordinar! Era uimit. Da, zic, uite, avem în Biblie această învățătură. Uite, exact așa scrie în Biblie. Acesta a fost dialogul nostru și zic, noi suntem mult mai frați decât ne-au spus stăpânii noștri că suntem. Noi suntem mult mai apropiați de Tatăl nostru cel ceresc, fiecare dintre noi, decât religiile în care suntem ne spun nouă. Și dialogul acesta a durat toată noaptea. Îmi pare rău că n-a fost acolo o cameră de înregistrat, să fi fost, sau măcar niște notițe să fi luat sau ceva, dar pe vremea aceea noi nu prea știam, nu ne pricepeam la așa ceva. În orice caz, când ne-am apropiat de Timișoara, el era atât de entuziasmat că a putut să găsească un ascultător atât de cuminte, cum am fost eu. Toată noaptea am ascultat și am ascultat cu interes și unde n-am înțeles am spus, te rog, repetă, mai învață-mă o dată, spune-mi încă o dată. Și mi-a spus, mi-a repetat și toată noaptea aceasta a fost dialogul dintre noi. A simțit, cred eu, în sufletul lui că avea în fața lui un frate și un prieten, un om care îl iubea sincer și îl respecta. Așa arăta omul acela. Când ne-am apropiat de Timișoara, însă, a intrat puțin în tensiune și vrea să rezolve, vrea să finalizeze problema aceasta. Adică să nu rămânem așa în coadă de pește, știi? Trebuie să finalizăm. Și atunci el îmi adresează această întrebare care a făcut să curgă foarte mult sânge pe pământul acesta. Te rog să-mi spui, cine crezi că este mai mare, Hristos sau Mahomed? Da, și bineînțeles, vă spuneam, eram cu gândul la Dumnezeu și Doamne, aș vrea să te cunoască omul ăsta așa cum ești. Ce-i spun? Ce-i răspund? A, e simplu să-i spui, noi suntem relativiști. pentru mine Iisus, e mai mare pentru tine Mahomed, e mai mare, nu contează. Da, e ușor să-i spui acest lucru. E ușor să devii un fundamentalist, un fanatic nebun și să-i spui Hristos este cel mai mare și cine nu zice ca mine, i-am tăiat gâtul și așa mai departe. E ușor să faci așa ceva. Și fiarele sălbatice foarte repede se dedau la atitudini de felul acesta și se omoară între ele. Dar cerând lumină de la Dumnezeu de acolo, mi-a venit un răspuns atât de șocant pentru mine încât am zis în suflet, Doamne, zic sau nu zic? Zic cu încredere. Și am spus, zic că Mahomed este mai mare decât Iisus. A sărit palestinianul nostru, care nu cred că dormea, săracul, când a auzit așa ceva, a sărit ca ars, s-a gândit că iese bătaie acum sau se întâmplă ceva în compartiment. Omul din Saudi Arabia a sărit imediat în sus și a spus, Domnule, ești creștin? Și am spus, da. Cine te-a învățat așa ceva? De ce tu știi că au murit oameni pentru treaba aceasta? Știu. Știu, dar zic, asta am învățat de la Iisus. De la Iisus ai învățat, da, de la Iisus. El m-a învățat pe mine că Mahomed e mai mare decât el. Haoleu, cum se poate așa ceva? Și zic, uite ce ne-a spus el. El a spus așa, voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Dar vreau să vă întreb ceva. Cine e mai mare? Cine stă la masă și mănâncă acolo ca un boier? Sau ospătar, uite cum e prietenul meu ospătar, știți, vine acolo și te servește și te întreabă ce mai vrei și nu știu ce și dacă ți-a căzut o picătură de ciorbă pe prosopă, aoleu, ți-aduc altă ciorbă și tot așa. Cine e mai mare, întreabă Domnul în Biblie? Normal, cine stă la masă este cel mai mare. Acela este cel mai mare și este servit de un servitor, care de un ospătar sau de cineva, care îl servește, zic. Asta este regula. Zice, voi mă numiți învățătorul și domnul? E adevărat. Dar în mijlocul vostru, eu sunt ca unul care servește. Cel mai mare dintre voi, și cine era cel mai mare dintre ei? Domnul era. Să fie slujitor vostru al tuturor. Și zic, vezi, Mahomed a stat la masă și Domnul Iisus Hristos l-a servit cu viață, cu mântuire, cu sănătate, i-a păzit sufletul. Și până la urmă și-a dat viața pentru mântuirea lui. Cine e mai mare, zic? Cine servește pe altul sau cine stă la masă și este servit? Doctorul meu nu era un om needucat ca să nu înțeleagă această mustrare. I-a părut rău că m-a întrebat așa ceva. I-a părut extrem de rău. A trecut în altă extremă, a pus mâinile pe mine și a spus, hai, vino cu mine în Arabia Saudită, părinții mei o să te înfieze. Vino cu mine, te rog foarte mult. Niciodată neamul tău nu o să aibă nevoie de bandă, aur, ce ți-o trebuie. Vino cu mine în Arabia Saudită. Și am spus, zic, nu pot să merg. Zic, eu am fost înfiat deja. Am fost înfiat. Uite, așa ne-a citit aici, că prin Domnul Iisus Hristos ne-am fiat deja. Și zic, am o lucrare de făcut pe pământul acesta și nu pot să merg în Arabia Saudită. Dar zic, o să te rog pe tine să mergi cu mine în altă parte. Și îl spunem ce, ne apropiam de Timișoara și timpul ne grăbea tare, de tot eu trebuia să cobor. Zic, știi ceva? Știi că în Coran, Isha a promis, Isha însemnând Iisus, Isha a promis că va veni înapoi și va judeca lumea. Asta scrie în Coran. Și Islamul crede lucrul acesta. Iisus, Isha, va veni și va judeca lumea. Și zic, El ne-a spus în Biblie că atunci când o să vină, o să pună o masă mare, mare de tot. Și ne va așeza la masă pe noi și El iarăși se face servitorul nostru. A spus că din nou se va încinge și ne va servi la masă și va veni și ne va întreba, vă place, vreți să vă mai aduc ceva, e de ajuns sau va veni printre noi, zic, El ne va servi. Și zic, promite-mi, frate, promite-mi, te rog, că vrei să primești de la El locul de lângă mine. Zic. El vrea să-ți ofere locul. Aș vrea să stai lângă mine, zic. Asta este ce te rog. Vreau să vă mărturisesc că ne-am despărțit într-o atmosferă extrem de tensionată pozitiv, încărcată cu emoție, pentru că pentru o clipă acolo în mijlocul nostru a strălucit chipul celui nevăzut. Dacă ai ști tu cine este cel ce îți spune aceste lucruri. Omul meu a văzut ca printr-o strălucire umilința cea adâncă a Mântuitorului nostru, care n-a venit să ocupe locul 1 în lumea aceasta, ci a venit să ocupe ultimul loc. Pavel spune acolo, Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. el aș corecta puțin și a spune: frate Pavele, vezi că a venit cineva care a fost mai jos decât tine. Tu ești numărul unu dintre păcătoși, dar nu uita că acela a luat păcatele tuturor, inclusiv pe ale lui numărul unu, care ești tu, dar a luat asupra lui păcatul nostru, al tuturor, și cu noi în suflet a urcat la cruce și a adus înaintea lui Dumnezeu și a Universului jertfa supremă. El este acela despre care se poate spune că este cel mai mic. A fost așa și este încă multă discuție în jurul versetului biblic. Ioan Botezătorul este cel mai mare om născut din femeie, dar cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan Botezătorul. Mai cum vine asta? Păi, adică el e cel mai mare și Ioan Botezătorul, păi el nu era în împărăția cerurilor. Era și el în împărăția cerurilor, bineînțeles, și era cel din tâi, cel mai mare om născut din femeie. Și acum am spui că din împărăția cerurilor cel mai mic e totuși mai mare decât cel mai mare din împărăția cerurilor. Cum să înțeleg treaba aceasta? N-am putut să înțeleg până când l-am așezat pe Iisus pe locul celui mai mic din împărăția cerurilor. Numai atunci Evanghelia are rost, face sens. Când El devine cel mai mic din împărăția cerurilor, atunci cu adevărat este mai mare decât cel mai mare om născut din femeie. Fiindcă Ioan a zis: eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Iisus a ocupat locul acesta. Cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât El. Acest domn, acest împărat, acest mântuitor al nostru se pleacă și ne spune această frază cu un strop de durere în ea. O, dacă ai ști tu, dacă ai ști tu cine este cel ce te cheamă, dacă ai fi luat aminte la cuvântul meu, de câte nenorociri te-ai fi scutit pe pământul acesta, dacă ai fi luat aminte la cuvântul meu, de câtă fericire ai avea parte. Dar să lăsăm ce a fost. Chiar acum, zice Domnul, în cartea profetului Ioel, chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine. Abandonați gândurile pe care le-ați avut despre Dumnezeu până acum. Nu mai lăsați ca păcatul vostru să devină o barieră între voi și Dumnezeu. Nu puneți mândria voastră care vrea să plătească păcatele voastre. Nu aveți cu ce plăti, nu are nimeni. Chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine. Cu post, cu plânset, cu bocet. Deci el vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui născut. Dacă ați fost cu noi în compartiment acolo, în trenul acela, ați fi văzut că fiecare dintre noi eram pe punctul să izbucnim în lacrimi, nu știu de ce, din cauza că am văzut această adâncă umilință a Mântuitorului nostru. Parcă ți se rupe inima când vezi pe cineva aplecându-se atât de jos. Dacă vedea un părinte rugând pe un copil al lui, parcă ai zice, e prea de tot cumva, adică ce copil se lasă rugat și ce părinte se apleacă și se supune și pur și simplu pe sine se face copil și face un domn din copilul lui, îl roagă pe copilul lui. Domnul Dumnezeul nostru dorește să facă această lucrare și știu că a și făcut lucrul acesta în multe inimi. Aș dori să pecetluim această dorința lui Dumnezeu și această frază îndurerată, dar și plină de speranță, care pe de o parte ne spune, dacă ai fi știut, și pe de altă parte ne spune, dacă acum cel puțin ai ști, cum s-ar schimba viața noastră? Ar fi greu de realizat în puterea noastră acest lucru, dar psalmul spune, așează-mi, Doamne, picioarele pe stânca pe care nu pot să ajung singur. Dar așează-mi Tu picioarele pe stânca aceasta.